Бейсенбі күні Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунның Орта Азия елдеріне сапары басталды. Алғашқы болып Түркменстанға баратын Пан Ги Мун сол елдің басшысымен келіссөздер өткізеді. Одан кейін бас хатшы Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан және Қазақстанға барады. Орта Азия мемлекеттерінің жетекшілерімен болатын кездесулер барысында қауіпсіздік, экология және кедейшілікпен күрес мәселелері сөз болады деп жоспарланған. Одан өзге Пан Ги Мун бүгінде экологиялық апатты жағдай қалыптасып отырған Арал теңізі мен Семейдегі бұрынғы ядролық сынақ полигон аймағына барады деп жоспарлануда. Ресей Мәскеудің метро желісіндегі жарылыстардан құрбан болғандарды жерледі. Дүйсенбі күні 39 адамның өмірін қиған шабуылдарға байланысты жауапкершілікті шешен бүлікшілерінің жетекшісі Доку Умаров өз мойнына алды. Исламшыл веб-сайтта жарияланған бейнетаспада Умаров Мәскеудегі екі жанкештілік жарылыстың Ресей қауіпсіздік күштерінің қарапайым шешен азаматтарына жасаған қылмыстарына жауап ретінде жүзеге асырылғандығын мәлімдеді. Сәрсенбі күні Дағыстанның Кизляр қаласында екі жанкештілік жарылыс орын алды, одан 12 адам қаза тапты. Премьер-министр Владимир Путиннің айтуынша, Мәскеу мен Кизлярдағы шабуылдарды бір топ жоспарлаған болуы мүмкін. Ресей президенті Дмитрий Медведев лаңкестікке қарсы күресте қатаң шараларды қолға алуға шақырып отыр. Бейсенбі күні Медведев күтпеген жерден Дағыстанға барып, қауіпсіздік ресмилерімен және Солтүстік Кавказ жетекшілерімен төтенше жиын өткізді. Ондаған елдің мұсылман ғалымдары Мәскеу мен Дағыстандағы лаңкестік шабуылдарды айыптап отыр. 24 ғалым. Олардың ішінде Ресейдегі танымал мүфтилер қол қойған мәлімдемеде бұл қылмыстық әрекеттер ислам қағидаларына қайшы келеді делінген. Дубайдағы Калам зерттеу және баспасөз орталығы жариялаған мәлімдемеге сәйкес, ислам адам өмірінің құндылығын қорғайды және мұндай мейірімсіз әрекеттерді мүлде ақтауға келмейді. Мәлімдемеге қол қойғандардың арасында Мысыр, Сирия, Ливан, Босния, Ресей елдерінің мүфтилері мен Үндістан, Таяу Шығыс, Еуропа және ақш мемлекеттерінің ірі ислам университеттерінің өкілдері бар. Ресейдің құқық қорғаушы белсенісі 82 жастағы Людмила Алексеева Мәскеудегі шабуылдардың құрбандарын еске алу шарасы барысында өзінің сынаға алынған болуы мүмкін екендігін мәлімдеді. Сәрсенбі күні Парк культура метро станциясындағы құрбандарды еске алып гүл шоқтарын қойған соң журналистерге сұхбат берген Алексеева соққыға жығылды. Ресей бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша полиция осы шабуылға байланысты бір адамды тұтқындады.
Ақпарат тарағаны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Киевтің орталығында жүздеген студент жиналып, білім және ғылым министрі Дмитро Табачниктің қызметінен кетуін талап етті деп хабарлайды Азаттық радиосының Украин қызметі. Табачник қызметінен наурыздың 11-інде кіріскен болатын. Ол бакалавр дәрежесін алу үшін талап етілетін украин тілі бойынша емтихандарды алып тастау туралы бұйрыққа қол қойды. Осыған байланысты Украинаның батысындағы аймақтар мен ел астанасында наразылық шаралары болып өтті. Биліктегі аймақтар партиясының мүшесі Табачник қызметінен бас тартпайтындығын айтып отыр. Венесуэла мен Ресей Ориноко өзеніндегі мұнайды бұрғылайтын бірлескен кәсіпорын құрғандарын жариялады. Ресмилердің айтуынша бұл жоба бойынша күн сайын 50 мың баррель мұнай шығарылмақ. Венесуэланың мұнай жөніндегі министрі Рафаэль Рамирездің айтуынша жаңа кәсіпорынды Венесуэланың мемлекеттік Петролиос де Венесуэла компаниясы мен 5 фирмадан құрылған ресейлік консорциум басқаратын болады. Жаңа кәсіпорынның 60% акциясы Венесуэла компаниясына қарасты болады. Жұма күні Ресей премьер-министрі Владимир Путин Венесуэлаға барып, президент Уго Чавеспен келіссөз өткізеді деп жоспарланған. Ирақ ішкі істер министрлігінің хабарлауынша үкіметтегі жоғары лауазымды қызметкер Бағдаттағы өз үйінде өлтірілген. Денсаулық сақтау министрлігінің директорының орынбасары Мухаммед Джаллаб Ахмет сәрсенбі күні өз бақшасында оққауышты деп хабарланып отыр. Сонымен қатар Ирақ астанасының Басатин ауданында бір әйел мен оның қызының мәйіттері табылды. Екеуі де қинап азапталған болуы мүмкін. Қытай Иранның ядролық бағдарламасы төңірегіндегі шиеленісті жағдайды бейбіт жолмен шешу бағытында жұмыс істейтіндігін мәлімдеді. Оның алдында ақш Қытай үкіметі Иранға қосымша санкция енгізу мүмкіндігі туралы келіссөз өткізуге әзір көрінеді деп мәлімдеген болатын. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық қару жасамақшы деп қауіптенеді, бірақ Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді. Иранның ядролық мәселесі бойынша бас мәмілегері Саид Джалили Қытай ресмилерімен келіссөз өткізу үшін бейсенбі күні Бейжіңге барды. Сербия парламенті Балқан соғысында құрбан болған серб азаматтарының еске алу жөндегі жаңа декларацияны әзірлеп жатыр. Парламент спикерінің айтуынша аталмыш декларацияда 1990 жылдардағы орын алған Балқан соғыстарында сербтерге қарсы жасалған қылмыстар айыпталатын болады. Ал осыдан бір күн бұрын Сербия заң шығарушылары 1995 жылы Сребреница оқиғаларында 8000 мұсылманның өлтірілуін айыптайтын қарарды мақұлдаған болатын. Қадірменді тыңдарман, соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз, бізбен бірге қалыңыз.